Belum lama ini saya melihat satu klip scientific experiment. Beberapa amuba yang di bawah mikroskop terlihat bahwa ternyata amuba ini kalau di dalam larutan-larutan tertentu lalu diberi suatu, waktu itu ada satu drop sukrose, jadi seperti gula begini, amuba ini dengan sendirinya mendekati gula-gula ini. Dan kalau diberi tetesan sesuatu yang mungkin berlawanan dengan yang gula ini, mereka secara berbondong-bondong menjauhinya. Ternyata setelah di eksperimen ini dilakukan, ternyata tidak sesuatu yang aneh, bahwa kita sebagai makhluk hidup itu selalu akan tahu mendekati hal-hal yang mendukung, yang membuat kita bahagia, dan menjauhi hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Mulai dari amuba sampai manusia, itu tekniknya ternyata sama, yaitu apa, selalu ingin happy, ingin bahagia, dan tidak ingin menderita. That's clear. Ini sangat universal dan sangat jelas. Ternyata juga secara scientific sudah dibuktikan bahwa kita itu mempunyai suatu mekanisme di dalam badan, dalam keberadaan kita ini, untuk sebetulnya menghindari sesuatu yang membahayakan dan selalu ingin mendapatkan sesuatu yang mendukung kehidupan kita. Dan ini nanti kalau kita pikir mungkin menjadi lebih jelas. Jadi misalnya ya, seekor zebra, ini contoh dari salah satu Profesor Sapolsky dari Stanford University. Ini kalau zebra ini didekati, dikejar oleh seorang apa seekor singa, zebra ini akan tahu bahwa ini bahaya. Lalu di dalam badannya sendiri sudah ada mekanisme yang memaksakan memompa adrenalin, memompa peredaran darah dan sebagainya. Lalu zebra ini akan melarikan dirinya dan supaya bisa menyelamatkan dirinya dari kejaran singa ini. Profesor Sapolsky itu menulis buku yang sangat menarik yang disebut Why Don't Zebra Have Ulcer? Mengapa zebra tidak pernah sakit mah? Karena zebra ini ternyata setelah dikejar oleh singanya, mungkin kalau larinya lebih cepat, singanya menyerah, zebranya berhenti juga dan relax, mulai makan rumput-rumput meskipun singanya mungkin masih nampak, masih kelihatan. Jadi sebetulnya it's fair. Jadi kalau ada stres, kalau ada bahaya, stress signal, lalu pilihannya dua, fight or flight, istilah bahasa Inggrisnya. Kamu mau mempertahankan atau mau melarikan diri? Sebenarnya jangan melarikan diri. Dan yang menarik kan, setelah singanya ini gak mengejar, zebranya ini secara santai kembali melanjutkan aktivitas sehari-harinya. Makan rumput, apa, relaxing, so nice. Nah, pertanyaannya, mengapa kok zebra ini gak pernah dapat sakit mah? Why don't get ulcer? Padahal banyakkan dari kita ini, kita-kita sebagai manusia, kok malah sering sakit mah ini Dan ternyata setelah diselidiki, urut-urutannya, karena ada urut-urutannya dengan stres. Nah, Profesor Sapolsky apa lalu menjabarkan, ternyata kita ini mempunyai suatu kelebihan yang lalu malah menjadi beban. Sebagai manusia itu mempunyai kapasitas untuk berpikir, untuk menjawab. Istilah beliau itu time travel. Jadi kita ini bisa memikirkan apa yang di depan, yang akan terjadi, apa yang ingin kita kerjakan dan sebagainya, dan juga bisa mengingat-ingat apa yang sudah terjadi. Jadi menurut beliau, kita stres ini tidak hanya pada saat ini kita mengalami ada bahaya yang membahayakan, tapi justru karena kita kepintaran, kita bisa mengingat-ingat apa yang pernah terjadi, yang pernah kita alami yang dulu, dan ini terus-menerus menjadi beban dengan dendam, sakit hati, masih memikirkan yang tidak enak, maupun juga kita ini bisa memikirkan ke depan yang membuat kita ini cemas, membuat kita ini takut, membuat kita ini selalu merasa dilanda ketidakpastian. Dua hal ini yang membuat kita tidak bisa seperti si zebra tadi, bahwa si zebra tadi bisa ketika itu stres tidak ada lalu kembali ke normal. Kita ini rupa-rupanya tidak bisa kembali ke normal justru karena kita terlalu pandai dalam cara kita berpikir, yaitu pikirkan begini. Jadi di sini yang dipersoalkan, ternyata dari dua eksperimen tadi, suatu kesimpulan atau paling tidak pertanyaan yang menarik bisa kita pertanyakan. Kalau memang benar seperti amuba kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, selalu tujuannya supaya kita lebih happy, tidak untuk suffering. Dan kita juga ternyata kepintaran juga bisa mikirkan ini kok gundah, kok bisa menyebabkan kegundahan, pergulatan itu karena kita ini terlalu pandai memikirkan sesuatu yang sudah lewat dan sangat cemas tentang sesuatu yang akan datang. Apakah ini benar-benar valid untuk manusia, untuk kita-kita ini? Kalau memang benar apa yang kita ingin kerjakan, ingin katakan, ingin kita pikirkan, itu kita milih hanya sesuatu yang bisa bikin bahagia, mengapa kok kita justru sering gundah? Sekarang kita kepingin, saya ini paling tidak session ini harus kalau bisa interaktif. Pernah enggak kalian ini berbuat sesuatu yang tujuannya supaya kamu tidak happy? Pernah enggak kamu pagi-pagi bangun mengatakan, hari ini saya kepingin marah-marah, hari ini saya kepingin. Pernah gak kamu ingin misalnya tadi marah-marah hari ini? Gak pernah. Tapi pernah kan kamu bangun pagi marah-marah? Right? Mengapa? Menurut kamu mengapa? Menurut kamu kenapa ya? Ya mood. Karena kamu anggap dengan marah-marah akan membuat kamu bahagia. So kalau enggak, kamu enggak mungkin marah kan? Right? Apapun dah. Kamu mau jadi seperti amuba ini, dan ini juga diamati. Mengapa kok kalau benar apa yang dikatakan bahwa semua makhluk itu selalu memilih apa yang nyaman, yang apa yang mendukung kehidupanmu dan menghindari apa yang membuat kamu susah? Kenapa kok kita sering gundah? Kok sering? Saya kira pertanyaan ini sangat valid. Pertanyaan ini yang ditanyakan oleh pemuda yang namanya Siddhartha ini. Mengapa kalau dia anak orang yang cukup dia cukup tampan, temannya banyak, masa depan gemilang karena jelas dia anak laki satu-satunya di sana, ayahnya punya bisnis yang kelihatannya oke. Di bisa. Bahkan waktu itu Siddhartha ini misalnya temannya banyak, mungkin juga dulu pacarnya banyak, dan saat itu beliau sudah menikah dan istrinya sangat sangat cantik rupa-rupanya. Bahkan di mana beliau benar-benar mengalami yang namanya samvega, ini itu mempertanyakan hidup ini apa seperti ini terus-terusannya. Pada saat itu beliau sudah punya anak laki juga. Jadi di India sebetulnya sudah safe. Di India itu masih ada pertanyaan sebetulnya. Kalau punya anak tapi putri, itu pun masih dipertanyakan. Kamu harus ada terusannya nih, nanti yang terusin siapa. Jadi beliau sebetulnya seperti amuba yang di tengah-tengah sukros ini, sebetulnya hidupnya semuanya oke. Seperti kita-kita ini, sehat, temannya banyak, cukuplah uang, apa, dan makan, terutama dari segi apa individual, dari segi pribadi, nggak ada yang perlu dipersoalkan. Bahkan kalau dipikir, masa depan beliau juga terjamin. Pasti beliau anak laki pertama akan meneruskan pekerjaan bisnis dari ayahnya. Dan mengapa kok beliau ini dengan adanya semuanya ini masih merasa gundah, masih ada pergulatan di dalam hati. Ini sama kan dengan kita, right? Kita kalau kita pikir ya, sepertinya kita ini juga oke loh keadaannya, bisa sehat, bisa datang sini, bisa apa segala sesuatunya itu sebetulnya yang jelas tidak mungkin kita itu menyamakan dengan yang dengan si itu atau si ini, tapi juga kita banyak yang kelihatannya juga lebih kurang nyaman kehidupannya dibanding dengan kehidupan kita. Jadi sebetulnya we okay, tapi mengapa kadang-kadang kita ini masih gundah, masih mengalami gejolak di dalam hati, not happy. There's a question. Ini yang dipertanyakan oleh Siddhartha ini. Jadi sebetulnya Siddhartha itu yang ditanyakan bukan sesuatu metafisik, dikatakan mengapa kok langit warnanya biru, atau mengapa kok kalau bulan-bulan tertentu bisa begini, bisa begitu. Pertanyaannya sebetulnya urusannya dengan urusan yang beliau rasakan sendiri. Jadi semuanya apa yang dipertanyakan adalah mengenai hidup itu sendiri. Makanya kalian tahu ceritanya kan, lalu beliau ingin menemukan jawaban ini. Beliau juga yang namanya Samvega itu beliau lalu lihat gitu. Apakah harusnya seperti ini? Beliau melihat terus-terusannya nanti juga kadang-kadang kita sakit, kita lagi tua, kemudian kita meninggal. Lalu bukan pertanyaan filosofi, tapi justru mempertanyakan kegunaan dari hidup itu sendiri. Bukan berarti mempertanyakan artinya apa, itu kan filosofi. Ini beliau itu betul-betul apa merasakan bahwa kalau memang hanya begini, selalu senang sebentar, kemudian kecanduan, kepingin senang lebih banyak, diturutin juga diganti dengan keinginan yang lain, dan terus-menerus begini kok masih tetap nggak happy. So that is sebetulnya challenge itu menjawab pertanyaan itu, mengapa kok ada kegundahan ini. Nah, lalu ceritanya kita semua sudah tahu bahwa beliau lalu memutuskan untuk meninggalkan rumah karena beliau itu pada saat itu berpikir ternyata hidup yang semuanya sudah tersedia ini, hidup yang secara materi tidak ada persoalan ini, nampaknya serba berlebihan, ternyata ini bikin gundah. Lalu beliau memikirkan, kalau begitu apakah lawannya yang mungkin akan memberi kebahagiaan, yaitu hidup miskin tanpa memiliki apa-apa, tanpa ada tujuan apa-apa, dan apakah itu jawabannya? Lalu mungkin sepertinya logis, masuk akal, kalau yang ini tidak memberikan kebahagiaan akan diikuti yang ini. Lalu beliau meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kenikmatan, kenyamanan hidup, justru mengejar sesuatu jawaban seperti ini. Beliau. So, this is a dan kemudian kalian semua tahu ceritanya, akhirnya beliau dengan mengamati, dengan merasakan, akhirnya beliau ngeh pada waktu beliau duduk di pohon bodhi dan tahu sebetulnya seperti apa. Tahu bahwa apa tuh yang sebetulnya terjadi. What's going on? Tahu apa dikatakan yang sebenarnya seperti apa. Istilahnya yata buta darsana. Darsana itu melihat, yata buta itu yang sebenarnya. Jadi lalu beliau itu seperti tergugah. Tergugah ini istilahnya Buddha, jadi beliau lalu disebut Buddha. Jadi orang yang sudah tergugah. Jadi istilah menjadi Buddha ini ternyata tidak menjadi lebih sakti, tidak menjadi sesuatu yang apa luar biasa, tapi betul-betul tergugah, bisa lihat apa yang terjadi yang sebenarnya. Nah, ini lalu ajaran beliau setelah beliau terbuka itu 45 tahun beliau berkesempatan berbagi kepada banyak orang, dan ajarannya sampai sekarang masih ada dan masih juga kita bisa mendapatkan, kita sangat beruntung mendapatkan ajaran beliau untuk mengatasi dan menjawab pertanyaan itu sebetulnya. Ternyata kegundahan ini bisa diatasi. Tidak diberhentikan, tidak dihilangkan, tapi bisa ditanggulangi. Nah, makanya ajaran beliau ini urusannya urusan tentang cara hidupnya bagaimana dan apa yang ada terjadi dalam pikiran beliau diterangkan. Jadi sebetulnya salah satu teman dulu bertanya ke saya gitu, apakah Buddha Dharma itu bisa disebut psikologi? Sebetulnya kalau psikologi itu diartikan the study about psyche, ya, about the psyche, dan psikologi dalam hal itu Buddha Dharma jelas bukan, karena Buddha Dharma itu tidak menerangkan adanya psyche yang fix that you can study. Tapi juga ternyata psikologi ini juga definisinya the study of mind and behavior. Kalau kalian cek di Wikipedia mungkin diano itu adalah sesuatu mempelajari tentang pikiran-pikiran dan tentang tingkah laku kita. Nah, if that is the definition, ya, kalau definisinya seperti itu, sebetulnya dipandang dari segi itu, Buddha Dharma bisa dikatakan sebetulnya, bisa loh dikatakan Buddhist psychology. Nah, makanya saya pikir kita akan mulai coba menggunakan kerangka apa psychology ini, nanti pelan-pelan kita bisa lebih mendalami, dan akhirnya tidak, saya yang jelas bukan mengatakan bahwa Buddha Dharma itu adalah psikologi per se, tapi dipandang dari segi the study of mind and behavior ini seperti apa Buddha. Nah, sebetulnya ajaran ini lengkap sekali kalau kita lihat. Jadi untuk menerangkan sutra-sutra yang di Borobudur itu, saya melompat sebentar ya. Di Borobudur ini semua ukiran-ukiran itu mempunyai dasar sutra-sutra yang ada. Jadi mereka punya blueprintnya, punya apa dasarnya, yang kemudian dipilih dijadikan tema untuk yang diukir di Borobudur. Dari yang paling bawah sampai stupa yang paling atas, itu semuanya seperti peta untuk map untuk mengembangkan potensi kita sebagai manusia seperti apa untuk mencapai di sini. Nah, untuk menerangkan untuk bisa mengerti lebih baik tentang apa yang ada dalam diri kita, cara berpikir kita, sebetulnya mengikuti apa yang ada dalam apa ukiran-ukiran dalam Borobudur itu sangat membantu sekali, karena dalam ukiran-ukiran ini adalah mencerminkan perkembangan Buddha Dharma yang semakin lama semakin tinggi dan semakin bisa lebih apa bermanfaat kalau kita bisa menghayatinya. Nah, tapi sebelum kita nanti lihat dari segi sutra-sutranya, saya pikir akan menolong kalau kita lihat secara menyeluruh ajaran Buddha Dharma ini dari segi understanding your mind and understanding your behavior, mengerti tentang apa yang ada, cara kita berpikir atau cara kita berpikir dan cara kita bertindak. So maybe dari segi itu mungkin bisa dikatakan bahwa Borobudur itu is kind of psychology. Saya bikin notes ini bukan kepingin scientific atau apa, jadi mungkin juga agak enggak teratur, tapi let's just go one by one. Dan ternyata kesukarannya ini begini. Sekarang di tahun 2018 ini begitu banyak versi-versi ajaran, tradisi-tradisi ajaran Buddha yang kelihatannya lain-lain, right? Yang semalam saya cerita kelihatannya lain-lain, ada yang Pali, ada yang Gandhari, ada yang semalam ngomong gitu, dan ada yang Zen, ada yang Mahayana, ada yang Theravada, kelihatannya lain-lain. Jadi untuk ini sebetulnya tidak usah terlalu dalam-dalam ini, justru kalau kita lihat sutra-sutra yang boleh dikatakan early Buddhism, dari early Buddhism, dari situ pun sebetulnya kita sudah bisa melihat kerangka dari Buddha Dharma, dan ini tidak berubah sampai yang terakhir nanti bisa kita saksikan. Saya apa kali ini memutuskan tidak memberi kalian teks-teksnya atau sutra-sutranya sebetulnya, yang saya katakan semalam toh nanti cuma hanya jadi souvenir di rak buku. Tapi kalau kalian nanti silahkan selalu bertanya, dan kalau yang tidak jelas atau kalian merasa itu agak berlawanan dengan apa yang kalian ketahui, please, you know, feel free to ask the questions. Jadi pada waktu itu sebetulnya, waktu Buddha memutuskan untuk Siddhartha memutuskan meninggalkan rumahnya, saat itu sebetulnya juga beliau tidak sendiri loh. Banyak sekali orang-orang yang berpikiran seperti itu juga, right? Ini mereka pengembara yang mereka disebut Sramana. Sramana ini bentuknya macam-macam, cuma sebetulnya kepinginnya juga apa, mereka ini menolak, jadi para Sramana ini di India waktu itu menolak menerima bahwa apa hidup mereka itu hanya sesuai dengan sudah apa yang digariskan oleh pada waktu itu dewa-dewa atau apapun yang mereka yang waktu itu ada di India. Misalnya kamu tradisi harus begini, tanggal-tanggal tertentu harus mengorbankan ini, hari-hari tertentu kamu harus berpuasa, harus ini begini. Itu mereka mikirkan tentunya bukan seperti ini. Dan itu semua lengkap dengan cerita-ceritanya. Para Sramana ini meninggalkan apa rumah-rumah mereka juga seperti Siddhartha ingin menemukan jawabannya ini. Bagaimana sebetulnya apa tuh yang terjadi dalam diri mereka ini? Mengapa kok manusia ini kondisinya kok seperti ini? Selalu gundah, selalu gundah. Makanya jalan keluarnya kan macam-macam. Para Sramana ini ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya apa botak, atau ada yang mempunyai ritual-ritual tertinggi hubungannya dengan api misalnya, ada yang dengan doa-doa dan begitu banyak modelnya. Jadi Buddha itu sebetulnya Siddhartha pada waktu itu hanya salah satu dari begitu banyaknya movement yang semacam ini. Ini jadi tapi tujuannya ingin bagaimana mereka bisa ikut keluarnya masih bahasa Inggris ini, saya harus translate dulu in my mind, I'm sorry. Bagaimana mereka menanggulangi kondisi keberadaan mereka. Nah, para Sramana ini dari permulaan juga ada bisa kita lihat mereka punya teknik dan tekniknya itu ada dua bagian. Yang pertama ini penjelasan atau mencoba mengerti. Jadi bentuknya penjelasan-penjelasan apa yang ada terjadi dalam pikiran-pikiran beliau, mengapa kok kadang-kadang jengkel, kadang-kadang marah ini, penjelasannya apa? One section. Tapi juga yang ada juga bagian kedua itu adalah tindakan-tindakanmu itu seperti apa. Nah, ini dulu di India penjelasan-penjelasan ini disebut dharma secara umum. Mengenai tindak tandukmu, mengenai sepak terjangmu segala macam ini disebut jadi dua bagian ya. Satu penjelasannya, satu ini tingkah lakumu harus seperti apa. Ini yang mereka ingin temukan. Supaya ini bisa diterangkan secara benar, yang jelas, dan bagaimana sebetulnya cara hidup itu caranya seperti apa. Ini disebut dharma, yang tindakan-tindakan yang disebut vinaya semalam ngomongkan. Makanya di India waktu itu karena tidak memakai linear, enggak pakai badge, kamu anggota partai apa atau grup apa, kalau mereka berpapasan satu dengan yang lain selalu tanyanya dharma winayamu apa? Nah, artinya apa toh yang kamu ikuti? Pelajaran apa yang kamu ikuti? What is this dharma winaya? Dan karena ternyata apa yang kamu ketahui dharma ini itu menentukan sekali tingkah lakumu. Ini yang apa akan selalu menjadi poin bahwa tingkah laku kita ini tidak cuma dibentuk tapi sebetulnya ditentukan oleh apa yang kita pikirkan bahwa itu apa cara hidup yang benar. Ini cara hidup yang get something dari profitable. Jadi dua-dua ini yang dharma kita butuhkan atau keterangan-keterangan cara hidup ini, dan ini yang menentukan vinaya sepak terjang kita. Nah, sepak terjang kita ini nanti juga membuktikan bahwa apa yang kita anggap itu sebagai keterangan itu memang benar semacam ini. Jadi di sini di, misalnya ya para Sramana ini tentu mempunyai cara sendiri untuk mengetahui sebetulnya apa yang terjadi. Jadi misalnya mereka ada upacara memuja api gitu misalnya. Ternyata mereka amati benar-benar kalau mereka posisi yoga ini depan api ini, apa yang terjadi dalam pikiranmu? Jadi metode mereka mengetahuinya itu selalu empiris, selalu yang bisa dirasakan. Karena bukti satu-satunya itu selalu kembali lagi ke bagaimana kamu bisa merasakan ini. Jadi Buddha Dharma pun mulai dari tradisi yang semacam ini, makanya tidak aneh bahwa Buddha Dharma itu empirik memang. Hanya kamu pasti bisa merasakan apa yang diterangkan. Enggak ada sesuatu yang kita diminta sebagai dogma ini harus kamu pegang. Tapi semuanya kembali ke empirical perspective. Jadi mulainya sederhana, lingkungan, ada lingkungan luar seperti ini, dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Dan juga mereka mengamati ternyata mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, dan mereka juga mempengaruhi lingkungan di mana mereka itu hidup. Semakin orangnya ini bisa tahu tentang lingkungannya, tentang apa yang terjadi, jadi semakin mereka itu tahu, semakin mereka itu bisa memutuskan bagaimana cara-caranya untuk bertindak. Begini, misalnya kita di Asia, kebanyakan pada waktu kita dilahirkan itu sebetulnya lebih enak di kebudayaan Asia ini. Di Indonesia misalnya ya, kita sudah diberitahu ini kamu di sini, ini ayah, ini ibu, ini paman di sini, terutama misalnya di kebudayaan Tionghoa gitu, itu paman yang dari ayah namanya ini gitu, istri dari paman ini kamu sebut ini, kalau adik ibu ini kamu nyebutnya ini gini. Jadi pada waktu kamu lahir sedikit banyak kamu sudah tahu posisimu dalam situasi ini seperti apa. Di dunia barat gitu misalnya itu tidak begitu stratified. Jadi kamu mencoba menemukan ternyata posisi kita dalam masyarakat ini juga tergantung dari bagaimana caranya kita menempatkan diri dalam posisi ini. Jadi semakin kita ini tahu kita ini di mana, dan semakin kita tahu cara kita bertindak. Tapi yang lebih penting sebetulnya bagaimana tahu tentang apa kok pengalaman kita ini seperti misalnya kalau lagi gundah. Biasanya kita nggak ngerti kalau itu lagi gundah. Gini dah, kita lihat anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini kamu bisanya tahu apa yang lagi dirasakan hanya dari tingkah lakunya. Misalnya kalau anak-anak ini kamu suruh makan nggak mau, gitu. Suruh duduk ini teriak, suruh gini. Kamu anggap mengapa kok makanannya sama nih? Ya makanannya sama. Tapi pada suatu hari mungkin dia nggak mau makan apa-apa, no, nggak mau gini-gini. Nah kita karena mungkin komunikasi secara lisan nggak mungkin dan diskusi nggak mungkin, kalau kita mau jadi orang tua yang peka sebetulnya hanya dengan mengamati tingkah laku mereka kita sebetulnya bisa mendeduksi apa yang sebetulnya mereka lagi pikirkan. Yang paling jelas itu malah bayi sebetulnya. Misalnya kalau, makanya kita sering lihat kan ya, kalau bayi menangis gitu, itu lalu suruh diam gitu. Itu saya kira juga insting kamu seakan-akan itu caranya kamu mengatasi bayi. Tapi kalau saya amati waktu anak-anak saya itu growing up ya, bayi nangis itu selalu ada sebabnya. Kalau enggak lapar, ngantuk, capek, atau basah. Biasanya those four things. Kalau kamu attend to that, biasanya bayinya diam. Dan kadang-kadang kamu yang ngerti, oh enggak usah diapa-apain, akhirnya nangisnya juga berhenti sendiri. Kan enggak ada bayi yang nangis terus 3 hari, enggak ada kan. Ya. Tapi yang lebih mengerikan, saya baru baca akhir-akhir ini, ternyata bayi ini kadang-kadang berhenti nangis itu pingsan sebetulnya. Unconscious, benar loh. Sebetulnya unconscious. They just so true, it's so sad. Jadi kalau kamu bayi dibiarkan terus, pada suatu ketika kan kamu anggap ah nanti kan diam sendiri. Ini kadang-kadang diamnya itu betul-betul unconscious. Ini scientific, saya baca itu juga ngeri sendiri ya. So that's true. Jadi ya, apa yang kadang-kadang what goes on in your mind, ini jelas ada hubungannya dengan tingkah lakumu. Kita pun seperti itu kan. Nah, tekniknya, kalau kita gak mau merasa begini, ini bisa pengaruhi dengan tingkah lakunya. Atau tingkah laku kita kalau gak mau begini, kita bisa pengaruhi dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi dua hal. Kalau misalnya anak, sering kan kita lihat di restoran yang waktu itu kita cerita, ini bukan kepengen diajak ke Din Tai Fung lagi sehingga ya. Waktu itu saya cerita mengenai, kamu lihat ke anak tiba ke restoran misalnya Din Tai Fung gitu. Wah, anaknya teriak-teriak, apa enggak settle gini dia. Ibunya bilang, anak kok enggak ngerti ini tiba ke restoran mahal, restorannya kok enggak malah enggak seneng, kok malah rewel aja gitu. Tapi sebetulnya itu juga kegagalan orang tua untuk lihat bahwa sebetulnya mereka rewel itu karena tentunya untuk si anak diajak makan di Din Tai Fung no fun. Makanannya juga enggak doyan. Meskipun mahal tapi juga suasananya juga agak formal. Lebih seru diajak ke McD gitu misalnya. Di sana gitu. Jadi kita ini kadang-kadang karena kurang awas, kurang berpikir. Nah, di Buddha Dharma dan juga para asrama-asrama ini mengembangkan itu. Lebih awas dari apa yang ada dalam pikiran and whatever your behavior is. Jadi ini betul-betul betul-betul seperti teori psikologi. Lalu di Buddha Dharma itu diterangkan ini loh, keadaan your mind dan this is usually what happens in your thing. Tapi Buddha di saat itu di India sama dengan sekarang juga mempunyai suatu posisi yang dilematis. Dilematisnya begini, di India waktu itu ini ada banyak aliran-aliran yang tradisi-tradisi yang mempunyai asumsi-asumsi sendiri. Pada dasarnya mereka bisa dibagi menjadi dua, yaitu sesuatu yang meradakan sebetulnya di dalam diri kita. Ada yang namanya Atman, ada yang namanya Jiwa, ada yang namanya Soul. Nah, Atman ini yang nanti akan terus menerus ada, entah belum ada, yang namanya Jiwa, yang namanya Soul. Dan Atman ini yang merasakan semuanya, tapi juga terpisah dari badan ini. Jadi si Atman ini atau Jiwa ini menjadi pemilik badan misalnya, atau Jiwa ini yang Atman ini yang mengkontrol badanmu. Kamu mau makan, mau apa, itu ada si Salim ini yang di dalam ini yang mengontrol dan memiliki badan ini, memiliki pikiran ini, dan Salim yang di dalam ini, yang Jiwa ini, itu yang nanti terus-menerus ada. Meskipun kamu sudah meninggal, lahir lagi, dilahirkan lagi, yang dilahirkan Atman ini, Mansur gini. Tapi juga ada di India waktu itu yang namanya Jivakarta sebagai menerangkan bahwa sebetulnya kita itu hidup itu hanya sekali ini. Artinya kamu lahir kali ini, kamu berbuat apapun paling penting supaya kamu selalu senang, enggak susah, sebab kalau kamu nanti mati kamu finish. That's good. Jadi selalu apa tantangannya selalu dari dua pihak ini. Dan dari dua pihak ini selalu dipertanyakan begitu, bagaimana sebetulnya yang ada sebetulnya seperti apa. Nah, nanti persoalan Buddha Dharma ini hampir terus menerus sampai yang paling tinggi pun, apa tradisi yang paling dalam, paling tinggi pun masih tetap mempertanyakan ini. Lalu sebetulnya yang ada sebagai sosok si Salim ini apa? Bukan cuma siapa tapi apa gitu. So these questions mengenai keberadaan ini itu juga dilematis di sekarang pun di psikologi sekarang pun juga seperti itu kan. Selalu dipertanyakan kan ini, you psyche itu apa? Apakah psyche kamu itu terbentuk sekarang? Apakah psyche kamu ini dibentuk dari yang dulu-dulu? Kalau ada yang dulu-dulu. Jadi di psikologi pun juga dipersoalkan ini. Sebetulnya siapa saya ini? Dan Buddha Dharma ini akan nanti menjadi suatu tema. Ternyata persoalannya tadi, yang pertanyaan yang kita pertanyakan di permulaan, kalau memang betul apa yang kita kerjakan semua ini selalu kita pilih untuk yang happy dan tidak ingin suffering, mengapa kok kita selalu gundah? Ternyata pertanyaan itu ada hubungannya dengan apa yang siapa yang atau apa yang mengalami, apa atau siapa yang mengalami kebahagiaan itu. Who actually is happy? Siapa yang sebetulnya yang ingin kamu buat bahagia ini? Misalnya sama Hartono ya, saya gunakan contoh Hartono sering ini. Misalnya potong rambut mau begini modelnya gitu ya, kamu milih pakaian begitu atau ini. Ini Hartono pertanyaannya ini dulu di India waktu itu maupun sampai sekarang ini masih menjadi sesuatu yang sangat penting, sebab kalau kamu salah ngerti tujuannya ini untuk siapa sebetulnya kamu berbuat seperti itu, ini nanti yang membuat kita ini menjadi gundah, menjadi gelisah, menjadi menderita. Contoh misalnya rambut potongmu gini, by the way I think it looks fantastic. Ya model. Kalau dulu, cuman bedanya dulu lebih jilap Hartono. Sekarang kok warnanya matte lagi nanti. Menurut kamu, kamu kalau potong rambut begini tujuannya apa Hartono? Enggak mungkin. Kalau kamu enggak gerah, mesti kamu ke kios tukang potong rambut Madura di sebelahnya 15.000. Hah? Enggak gerak sama bagus. Urut-urutannya dah, yang pertama dulu kan. Iya. Itu misalnya kamu ngomel enggak waktu rambut ini selesai dipotong gini. Tolong potong sedikit sini, tambahin gini. Enggak. Nah, ada sedikit. Nah makanya enggak, ini pertanyaan yang simple ini. Ini mencerminkan betapa mudahnya kita ini jadi bahagia dan betapa mudahnya kita ini jadi tidak bahagia. Sebenarnya pertanyaannya cukup dalam, pertanyaannya misalnya, lalu kamu coba kamu pikir sekarang sedikitlah. Ternyata dalam hal potong rambut ini ya, ternyata sambutannya banyak loh Hartono. Misalnya, apakah tujuannya enggak supaya kamu tambah lebih cakep gitu? Ada kan? Mungkin yang pertama kali. Ya. Terus kedua mungkin kamu cari yang harganya lebih memadai. Mungkin. iya kan, karena kamu anggap begini begini. Terus dan berikutnya berikutnya, yang terakhir baru supaya nggak gerah. Tapi kalau ditanyai secara formal, kamu bilang, ini karena kamu anggap ada yang namanya Hartono yang kepingin supaya penampilannya seperti ini, seperti ini, seperti itu, ya. Is it true? Yang kepingin itu sama kamu, sama atau lain? Jadi ada sosok yang namanya Hartono, kepingin Hartono yang tampil ini supaya tampilnya seperti ini. Rasanya seperti itu atau gimana? Atau kamu ingin yang enam? Pada dasarnya saya kepingin tanya pertanyaannya, siapa yang ada di dalammu ini yang Hartono yang memutuskan yang kepingin apa potong rambut seperti itu? Hartono pada saat itu, right? Nah, ini loh pertanyaan mengenai sosok ini. Ini gini, Hartono yang kepingin ini, Hartono saat itu, ini apakah gimana tanyanya ya? Sosok Hartono itu dua alternatif nih. Satu, dulu ada yang sosoknya dulu Hartono, kemudian sosok ini punya keinginan harus begini, harus ini, harus ini, harus hari ini, supaya punya penampilan, untuk sosok itu punya penampilan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau sebaliknya, dengan adanya keinginan ini, kepinginan itu, keadaan seperti ini, kombinasi ini yang disebut Hartono. Yang pertama atau yang kedua? Alternatif dua itu lebih safe, Hartono, karena memang ternyata paling enggak dalam Buddha Dhamma ya, kita mungkin tidak selalu memikir semacam itu. Kita tidak mungkin bisa menerima secara lega bahwa sosok yang namanya aku ini, si Salim ini, sebetulnya terbentuk dengan apa yang disukai, apa yang tidak kita sukai, apa yang ada pernah kita alami, pendidikan kita, semuanya itu membuat sosok kita ini seperti ini sekarang. Ini jarang bisa diterima, cuman kita bisa menerima sudah ada sosoknya dulu yang ingin itu, yang kepingin ini, ingin jadi ini. Sosoknya kok kurang ini, kurang itu. Is it true? Jadi kembali, saya ingin bertanya nih, karena ini nanti don't worry, kita gak akan memecahkannya di hari pertama ini, tapi nanti akan membayangi semua pertanyaan. Jadi pertanyaannya apa yang dipertanyakan, mana yang ada? Alternatif pertama, dan ini yang menurut saya sendiri biasanya seperti itu. Ada yang Salim ini misalnya jam-jam tertentu kepingin makan. Salim ini jam-jam kepingin punya ini, kepingin dianggap ini, kepingin penampilannya seperti ini. Si Salim ini loh. Ini alternatif pertama. Alternatif kedua, yaitu bahwa ternyata yang namanya Salim ini, yang terbentuk adalah, yang membentuk Salim ini ternyata adalah rentetan-rentetan pengalaman-pengalaman ini, yaitu ada kepinginan ini, ada ketidaksukaan untuk ini, ada pengalaman seperti ini, pernah ada ingatan waktu dihina dulu, punya ketakutan, semuanya ini salah satunya mengalami sebagai Salim. Ini sebagai sosok Salim, ini sebetulnya yang ada hanya seperti itu, yaitu dibentuknya kita ini oleh pengalaman-pengalaman kita semua. Ini alternatif kedua.
Saya ini sih pasti dipilih oleh orang pertama sih.
Ya.
Cuman kadang kalau dipikir lagi, kadang nggak make sense, karena Hartono yang kemarin dan Hartono yang sekarang
Ya. Makanya permulaannya di Buddhist psychology ini mempertanyakan hal ini persis. Jadi gini Atun. Jadi persoalan kita mengapa kok zebra enggak punya sakit mah? Karena zebra enggak pernah mikir dia penampilannya harus seperti apa. Dia ketakutannya apa? Kepinginnya apa? Enggak pernah. Yang diurus dia tahu harus makan, harus berkembang biak, harus hidup, mempertahankan hidup sendiri. That's it. Dan kalau pemandangannya bagus atau enggak bagus, dia enggak begitu persoalan. Yang penting rumputnya hijau dan mudah dicerna. Gini, karena enggak ada persoalan, jadi zebra itu enggak pernah khawatir. Nah, kita ini jadi khawatir, kita ini jadi cemas, kita jadi kuda, Siddhartha ini, ngomongin Siddhartha. Karena terlalu pandai, terlalu mikir, oke, kalau memangnya terlalu pandai dan terlalu bodoh sekaligus. Artinya begini, yang akhirnya beliau menemukan, terlalu pandai karena paling pandai, paling bisa bikin alasan-alasan untuk gundah, tapi paling bodoh karena tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi. What's going on? Dia enggak ngerti gitu sebetulnya seperti apa. Jadi it's quite deep, right? Artinya gini, misalnya kamu kepingin potong rambut ini, ya, kamu kepingin rambut gini atau dari yang akhirnya jadi rambutmu jadi seperti ini gitu ya. Mungkin juga ada hubungannya, wah sebelum retret saya potong rambut, jadi penampilannya mungkin bisa oke gitu. Ini pada waktu kamu selesai, tentu kamu punya penilaian kan, ya. Kepuasanmu ini misalnya di sini. Kalau dibandingkan dari skala itu, misalnya saat ini kali ini, kira-kira skala berapa? 1 sampai 10 gitu. Nah, 8. Nah, ini loh yang bikin 8, yang bikin 10, yang bikin 5, yang bikin 4 siapa sebetulnya? Kamu kan ya, maksud saya gini, apakah kalau rambut seperti itu harus 8? Enggak, bisa 10 kan, bisa 1 kan, bisa 2, bisa 3, bisa 8 juga. Nah ini semakin kamu tahu sebetulnya apa urusannya. Misalnya dari segi yang biasa saja, ternyata di sini orang enggak begitu peduli rambutmu mau begitu, mau begini. Misalnya orang, karena kamu biasanya memang penampilannya sudah cakep kok Artono, rambut semacam apapun oke lah di sini. Jadi sebetulnya enggak soal, jadi pun kekhawatiranmu, keinginanmu untuk sesuatu yang pas ini sebetulnya enggak terlalu berarti, malah menyebabkan penderitaanmu sendiri. Right? Nah, ini loh persoalannya, ini seperti ini karena kamu nggak tahu sebetulnya itu pentingnya seberapa. Iya.
Ini maksudnya itu salah ya. Maksudnya hal yang bikin membawa kebahagiaan, tapi sebenarnya bukan itu yang membawa kebahagiaan.
Malah membawa ke amal penderitaan kadang-kadang. Misalnya rambutnya kamu anggap terlalu pendek gitu. Kalau terlalu panjang masih bisa dibikin betul. Kamu anggap ini kok terlalu pendek gitu, lalu kamu lebih susah. Tidak ada urusannya dengan memang, kecuali about your mind. It's about your mind, about how you think. Dan dasarnya kamu tahu itu untuk apa gitu. Misalnya, apakah jalan keluarnya kamu seperti Biku aja, atau seperti Johnny atau apa Tony gitu. Kamu cukur botak gitu, gundul. Menurut kamu?
Kok ini kalau cukur botak kita dikira bukan?
Bukan gitu, iya, bukan gitu, bukan, iya, itu betul satu. Tapi Johnny ganteng loh, iya kan? Apa botak? Apa Tony juga semuanya gemilau kan? Iya kan, istilahnya gemilau. Nah, enggak. Kembali hal sesimpel ini sebetulnya very deep questions about life itself, bagaimana kamu menjalani hidup. Jadi ternyata Yang dipersoalkan bukan botak ataupun seperti ini, panjang atau pendek, bukan. Yang dipersoalkan bisa atau tidak kita tidak dibikin ribet oleh urusan rambut. Kamu bilang mungkin bisa, tapi sukar. Karena apa? Karena selalu ada urge untuk project saya ini seperti apa, penampilan saya harusnya seperti apa. Makanya so difficult. Makanya kita gak mungkin hidup. Kamu bisa hidup gak makan sehari, gak minum sehari, tapi gak lihat di cermin sehari, wah stres. Kamu harus ngecek sebetulnya penampilanmu seperti apa. Just want to be sure how you actually are. Nah ini loh, hal-hal semacam ini bukan karena ada jawabannya. Kamu tanya, menurut saya ya, menurut saya nih, kalau seperti Tony apa seperti Johnny lebih ribet loh. Nggak tahu kalau kamu tanya Johnny berapa hari sekali potong rambut mungkin juga. Aja. Sehari sekali? Nah, seminggu sekali. Saya ini udah 3 bulan. Makanya ini biasanya rambut saya pendek. Terakhir dulu potong di Taiwan, saya masih ingat. Di Taipei, yang saya cerita baru pertama kali di vacuum clean. Pakai vacuum cleaner rambut saya. Pakai vacuum cleaner baru pertama kali saya. Apa sebetulnya udah mau potong cuma nggak sempat karena sibuk. Tapi juga terus lalu diberitahu oleh Fanny, om ternyata warna yang rambut om ini lagi ngetren. Kata, kirim foto lagi. Saya bilang warna begini lagi ngetren, mahal loh om kalau ngecat seperti punya saya. Wah jadi ya udah nggak usah potong biar kelihatan ganteng kan. No. Ini loh apa sebetulnya hal yang kelihatannya sepele-sepele ini yang membuat kita ini gundah malah. Membuat seperti yang bottom-bottom ini. Sebetulnya yang kita sendiri yang membuat ini, makanya penting sekali untuk ngerti what's going on. Kan? Dan apapun yang ada di luar dan di dalam. Jadi lingkungan dan kita selalu begitu kan. Ya kamu pikirkan lingkungan. Lingkungan ini termasuk kita-kita yang lihat kamu, orang-orang maupun bukan lingkungan. Katanya masih lingkungan gitu ya. What's outside you? You surrounding gitu loh. Maksud saya ini external termasuk orang-orang yang menilai kamu dan juga lingkungan. Oke kan. Jadi kalau saya menggunakan kata lingkungan itu termasuk orang-orangnya ya. Jadi kamu jadi persoalannya ternyata ini bagaimana membuat supaya yang namanya happy nantinya. Kalau kita bisa lihat di amuba ini lagi, kalau kasih sukrus ke sana, kalau dikasih substan yang mungkin agak apa asam gitu menjauhi, tapi ternyata amuba ini paling paling tenang, paling kelihatannya bahagia kan, boleh menyebut ini itu kalau luarnya cairannya ini dan amubanya ini equilibrium apa ya? Seimbang. Rupa-rupanya suhunya harus tertentu apa. Jadi kalau luarnya lingkungannya dan dalamnya amuba ini saling mendukung atau pas. Equilibrium, upeksha di sini kata yang dijajah. Ini they are the most happy. Jadi sebetulnya kata yang nanti dicari di Buddha Dharma itu yang terakhir yang dituju terakhir ini upeksha nam. Terakhir upeksha di mana upeka yang dikabul upeka di mana ada equilibrium. Apapun yang ada kamu oke okay, karena kamu pada saat itu sudah imbang. Merasa imbang di luar dan yang di dalam. Cara kita untuk kita sebetulnya mencari keseimbangan ini. Tapi cara kita mencari keseimbangan, kita trying to fix the outside, right? Yang luar kita akan fix terus. Dan kadang-kadang gak mungkin, malah sering sekali gak mungkin kita bisa fix outside. Bagaimana kamu bisa fix outside? Karena permutasinya, kondisinya begitu banyak macamnya. Kamu pasti nggak mungkin bisa apa? Ini nanti sampai jam berapa ya? Jam 12. Oke. Jadi are you clear with this? Jadi ya pertamanya tantangan pertama ini justru mengenai identifikasi, mengenai kamu ini tadi dulu. Ini who are you? Ini yang kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini. Ternyata kamu hanya ingin membentuk sosok yang begini. Hanya kalau sosok ini terbentuk seperti itu, kamu bisa happy. Tapi kamu sendiri itu gak fair. Karena yang namanya Hartono ini, goalpostnya ini berubah terus. Kondisi misalnya income-mu sekarang, ya, income-mu hari ini, kalau kamu pikir 5 tahun yang lalu, kalau kamu punya income segini, senangnya setengah mati kamu. Tidak cuma senangnya setengah mati, kamu waktu itu juga enggak, mungkin enggak mikir, bukan ngomong enggak mimpi, kalau mimpi kan boleh. Kamu mungkin enggak mikir, bisa 5 tahun kemudian kamu berpenghasilan seperti ini. Jadi ternyata yang namanya target itu pun akan sulit dicapai karena begitu kamu move, ini targetnya ikut move. Ini persoalannya kan begitu kan? Sebetulnya kita kalau kita lihat hidupnya ini okay loh, tapi karena kita mikirnya sekarang kita okay, harusnya bisa lebih okay, harusnya bisa lebih okay. Ini yang sebetulnya di psikologi itu kepingin juga dibelajar. Mengapa saya mengatakan psikologi terus ini? Karena nanti bisa terlihat bahwa sebetulnya Buddha Dharma dari segi understanding mind and behavior ini sebetulnya sangat-sangat praktis cara pendekatannya. Jadi kalau begitu, persoalan mengenai mengapa ini saya utarakan permulaan, karena ini ya pertanyaan mengenai what am I atau siapa ini atau apa yang terjadi ini betul-betul nanti akan menjadi pertanyaan yang terus-menerus akan ada. Nah, kamu bisa tahu kan, ternyata karena Hartono kamu bisa mengamati kan ya, misalnya kalau kamu rambut ini yang sininya pendek, atasnya panjang, akan nggak gerah dan kelihatan oke dan sebagainya. Itu karena kamu hasil karena kamu bisa mengamati. Kita pun juga bisa mengamati loh apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kamu makan bubur gitu, itu mestinya enak kalau dikasih cabai sedikit. Kamu juga bisa mengamati misalnya kalau pakai baju ini lebih enggak gerah kalau ini. Kalau ketemu si itu, kalau kamu orang ini lebih senang memuji apa-apa. Kamu tiap kali bersentuhan dengan orang lain, dengan ada selalu kamu amati teman. Dari pengamatan ini lama-lama kamu bisa tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu hindari. Bahkan caramu hidup pun, makanya kadang-kadang misalnya fashion ini itu pun juga begitu kan. Kadang-kadang kamu begitu desperate frustrasi, gak ngerti karena fashion, makanya majalah ini penting sekali untuk hidup, terutama majalah fashion. Sebab majalah fashion itu memberitahu ke kita sekarang yang lagi ngetren ini. Buat orang yang gak bisa memutuskan sendiri, ikutilah ini. Ini merah jambu untuk bulan ke depan, harusnya semua merah jambu. Makanya kamu lihat gini, saya masih ingat waktu itu di Hong Kong. Wah, saya ketawa. Saat itu film lagi populernya film Ghost. Demi Moore, right? Here. Saya ke Hong Kong di Central, ini banyak pembantu-pembantu yang kumpul kalau hari Minggu kan, semua potongannya seperti Demimo. Almost everybody. Karena waktu itu yang lagi ngetrend, tidak sih. Kalian mesti belum ingat, belum lahir malah kalian waktu film Ghost. Ini apa artinya? Ini kita ini enggak punya percaya diri kadang-kadang. Karena tadi seperti Hartono, kepengen proyeksi this meaning is what. So you really get outside. Nah, kamu lihat ini sebetulnya apapun yang terjadi, apapun yang ada yang kamu alami, ini di Buddha Dhamma disebut Dharma juga. Artinya whatever you experience, kamu lihat apa yang ada, yang ada, yang di masing-masing kamu golong-golongkan, kamu sebut ini yang membantu, ini yang membantu. Tapi kriterianya selalu sama. Apapun yang kamu alami, kamu bagi. Ini yang membantu, ini yang kamu maui, ini yang membuat kamu bahagia, ini yang membuat kamu tidak bahagia, ini yang atau di tengah-tengah yang kamu cuekin, enggak kamu persoalkan. So that is how actually we think. Selalu kamu bagi-bagikan gini. Nah, ini makanya semakin kita lihat apa bagaimana caranya kita itu bisa selalu mendapatkan equilibrium tadi. Dan kadang-kadang kita caranya kan begini. Kalau ternyata ngikuti fashion terus juga percuma, kita juga bisa bilang loh, kita cuekin dah. Sama sekali enggak mau ngikuti fashion. Tapi kita lupa, justru memutuskan untuk enggak mau ngikuti fashion itu juga one of the fashion yang kamu putuskan. Kamu jadi anti fashionable, kamu you push this one. Dan ini loh yang nanti jadi constant challenge for your life. Ini thinking bahwa kalau enggak begini mesti begini, kalau enggak begini begini. Makanya selalu diingatkan setiap kita mengatakan harusnya begini atau sebenarnya begini, kata ini harusnya begini sebenarnya begini, ini harus hati-hati pakai kata harus lagi. Jadi anyway slowly, tapi maksud saya ini ingin menggarisbawahi bahwa dari permulaan Buddha Dharma ini sudah tahu bahwa semuanya itu hanya bisa di fix when you can understand your mind, yang disupport dengan understand your behavior. Semakin kita mengenal apa yang ada dalam pikiran kita itu dan ditunjang dan dicerminkan dengan apa yang kamu lakukan, ini nanti menjadi jawaban, menjadi tanggung jawab kita ini. Sebetulnya harus ada break. Maybe I suggest you go and have break for 10 minutes, 15 minutes, and then we come back. Then the next one maybe is also more interesting. Jadi saya simpulkan sebelum kamu break ya. Jadi dari permulaan sudah bisa diidentifikasikan oleh dalam ajaran Buddha Dhamma bahwa sebetulnya dasar utamanya ini adalah adanya sosok. Ini nanti akan kita bicarakan lagi the next day. Adanya sosok yang selalu berubah-ubah, yang selalu kamu anggap perlu dibikin bahagia begini, dan ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. That is one of the fundamental fact atau the one of the fundamental kenyataannya itu seperti ini kenyataannya. No problem. Okay, see you in about 15 minutes. Yang mau cuci muka sebentar atau